Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pol zdravništvo na današnjih zborih izrazilo željo po preklicu soglasi za nadurno delo.
Komisija za preprečevanje korupcije ustavila postopek zoper premijeja Goloba in njegovo politično vplivanje na delovanje policije.
Pahor v Krakovu zaradi Ognjišče, samo s kulturo spominjanja lahko preprečimo nove oblike antisemitizma.
NSI z okroglo mizo v Tržiču, ženske v politiki, raznolikost in enakopravnost.
Vreme po noči bo pretežno oblačno, prehodno so možne rahle padavine, poledica bo, jutri se bo postopno razjasnilo.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Začel se je drugi teden stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Zjutraj so v več zdravstvenih ustanovah po Sloveniji potekali zbori zdravnikov in zobozdravnikov. V UKC Ljubljana, kjer so se zdravniki zbrali ob 8. uri, so ob tem napovedali zaostritev stavke, med drugim se bodo striktno držali določb kolektivne pogodbe. V več slovenskih bolnišnicah so zaostrili stavko, na nekaterih stavkovnih zborih pa so izrazili jasno željo po preklicu soglasi za nadurno delo, je v izjavi medijem povedal predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Povh.
Pogajanja so pokazala, da si vlada ne želi pogajanj, želi izsiliti pogoje, ki jih je podpisala z ostalimi sindikati in tu bi mi potegnili krajši konec. Vse bolj jasno je, da zdravstvenega stebra ne bomo videli. In se bojim, da tudi ta plačna reforma bo obstala nekje v predalu. Taki so naše občutki po današnjih pogajanjih. Mi bomo stavko zaostrovali, striktno se bomo držali tistega zakonskega minimuma, ki predvideva minimum opravljanja zdravniških storitev. Na današnjih zborih je zdravništvo jasno povedalo, da si želi preklic soglasij in Fides bo postal koordinator zbiranja preklica soglasjev vseh zdravnikov, ki bodo to želeli. Treba jasno povedati, da niso pacienti naši talci, ampak so talci vlade, ki se ne drži že podpisanih sporazumov.
Fides medtem ustraja pri dogovoru, ki bi prinesel takojšnje finančne učinke. Vladna stran pa na takojšnje parcialne finančne učinke ne pristaja, je po pogajanjih dejal namestnik vodja vladne pogajalske skupine Denis Kordeš. Do tega se bodo ponovno opredelili, nato pa se bodo pogajanja nadaljevala, je dodal. Na UKC Ljubljana so že v soboto in nedeljo operirali več bolnikov zaradi zlomov in ob pacih zaradi vremenskih razmer. Na operacijo jih čaka še zagotovo 60, je pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana Matej Cimerman. To je bil izjemen vikend, je ocenil in dodal, da so imeli epidemijo poškodb. Operacijska dvorana je delovala tako rekoč 24 ur, kljub stavki pa delajo na 180%, je poudaril. A bolniki morajo vseeno čakati, saj nimajo več operacijskih dvoran in osebja. Napovedal je, da bodo delali tudi popoldne in ponoči. Med poškodbami prevladujejo zlomi, predvsem pri starejših. Komisija za preprečevanje korupcije je začasno prekinila postopek preiskave domnevnih pritiskov premijeja Roberta Goloba na zaposlene na Ministrstvu za notranje zadeve, so sporočili z komisije. Specializirano državno tožilstvo je po njihovih navedbah ocenilo, da bi razkritje dela dokumentacije iz spisa, za katero je Golob zaprosil, škodovalo interesom predkazenskega postopka. Iz kabineta predsednika vlade so medtem zapisali le, da je v pogled v spis predsednik vlade zahteval preko svojega pooblaščenca odvetnika Stojana Zdolška, ki ima nalogo varovati premijejeve pravice v postopku pred KPK. Odvetnik nekdanje ministrice Tatjane Bobnar Luka Švab pa je v odzivu zapisal, da vsebinsko postopkov pred pristojnimi državnimi organi ne morejo komentirati. Hkrati je spomnil, da so se medtem že izrekli o ravnanju predsednika preiskovalne komisije državnega zbora, ki preiskuje sume političnega umešavanja v policijo. Prvak SDS Janez Janša pa se je vprašal, kdo sploh verjame besedam KPK. Dobesedno se norčujejo iz prava, ustave, osnovnega reda, dostojanstva državljanov, normalnosti in vseh nas. Preveč je. Čas je za veliki pomladni shod proti svobodni korupciji in klientelizmu. 29. marec ob 18. uri bi bil primeren datum. Datum je na profilu X zapisal prvak SDS Janša. V tem tednu je sicer pričakovati nadaljne razčiščevanje domnevnih nepravilnosti nakupa sodne stavbe na Litijski cesti. Na zahtevo NSI bo o tem po jutrišnjem v državnem zboru razpravljala tudi Komisija za nadzor javnih financ. SDS pa je napovedala vložitev interpelacije zoper pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan. Omenjena komisija bo imela na dnevnem redu tudi razpravo o poslovanju podjetja Star Solar v lasti premijeja Roberta Goloba z državno energetsko družbo Borzen. Za kratek komentar o dogajanju v vladi je Petra Stopar poklicala političnega analitika Matevža Tomšiča.
Leto 2024 se na političnem prizorišču ni začelo mirno. Različne javnomnenjske ankete kažejo, da vladi oziroma največji vladni stranki podpora pada. Vlada se vrti okrog afer od nakupa računalnikov strani Ministrstva za digitalno preobrazbo do lastništva premijeja vlade v podjetju za proizvodnjo elektrike, ne nazadnje tudi nakup nove sodne stavbe bo, kot kaže, prinesel še eno interpelacijo. Kako bo to po vašem mnenju vplivalo na nadaljno podporo vladi oziroma največji vladni stranki?
Ja, no, podpora vladi in največji vladni stranki je že zdaj precej padla. Glede na to, kakšno je uživala v izhodišču in vse to dogajanje, vse te škandali in afere, zagotovo ne bodo vplivali pozitivno na podporo, ne? Vendar pa ja, vlada konc koncev lahko izpele mandat tudi z nizko podporo. Ne. Tukaj je, v tem smislu je bolj pomembno to, kakšno podporo ima vlada v parlamentu. Ne. In tukaj vlada ima zaenkrat še vedno dost trdno večino. Ne. In tako da tukaj stvari ne spremenijo, ne, kako vlada lahko še vedno ostane v sedlu, da temu tako rečemo.
Kakšno sporočilo pa daje tudi pred nenazadnje volitvami v Evropski parlament, za katere si vsi želimo, da bi imele čim višjo volilno udeležbo?
Ja, dobro, tukaj pač takšno dogajanje, ne, ima lahko različne učinke. Ne. Na eni strani lahko ljudi pasivizira, ne, ali jih pa spodbudi k temu, da se nekako še bolj intenzivno udeležijo volitev, verjetno na evropske volitve to kaj dosti ne bo vplivalo, ne, ker konc koncev vendarle gre za volitve v Evropski parlament, ne, kjer pač se ne odloča ali vsaj ne odloča neposredno o naših domačih zadevah, ne, tudi vse, ki konc koncev, ne, v Sloveniji odločajo, ne bojo pač imeli, nimajo na evropski ravni prav velike teže, ne, je pa jasno, ne, tukaj takšni škandali, kot je recimo ta z, recimo to nakupom sodne palače, ki je bila očitno močno preplačana, ne, ali pa še huje je to, kar se gre predsednik vlade, da ima neko svoje podjetje, s katerim biznisira, ne, tudi z državnimi podjetji, ne, tukaj ja, to nedvomno nima pozitivnega učinka na zaupanje državljanov v politiko.
Je za naš radio povedal publicist in politični analitik Matevž Tomšič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na Poljskem poteka Evropska konferenca političnih in verskih voditeljev, ki razpravljajo o vzponu antisemitizma v Evropi v luči bližajočega spomina na žrtve holokausta. V delegaciji, ki si je ogledala tudi uničevalno taborišče Auschwitz, je nekdani predsednik republike Borut Pahor. Z njim se je v Krakovu pogovarjal novinar Nejc Krivs.
Gospod Pahor, lepo pozdravljeni. Srečala sva se v Krakovu, ker torej poteka Evropska konferenca o antisemitizmu, predvsem v luči mednarodnega dneva spomina na žrtve holokausta. Poraz skrajnih oblik diskriminacije, kot je antisemitizem, močno odmeva tudi v evropskem širšem prostoru. Rak rana je med nami. Kako pomembno se je opreti tej rasni nestrpnosti? Kakšno vlogo ima pri tem tudi politika?
No, to se mi zdi, da je civilizacijska naloga človeštva, zlasti potem, kar se je zgodilo sredi druge svetovne vojne. Zdelo pa se mi je, da je danes prava priložnost za to, da se ne izogibamo vprašanju, ki se zdi zelo aktualno, in to je, kako bi dosegli, da različni odzivi na politiko izraelske države po brutalnem napadu Hamasa na njo ne bi pravzaprav za seboj skrivali novega zagona antisemitizma. To se lahko v globalnem svetu vidi, del tega ogorčenja bi lahko, če ne bomo pazljivi in delali te razlike, lahko dalo krila nekemu antisemitizmu, ki se je vendarle skušal s politiko, ob kateri sprašujete, tudi globalno, zlasti evropsko, vendarle zamejevati, koliko je to mogoče, in to se mi zdi zdaj zelo, zelo aktualna in pomembna naloga.
Praktično 60 km stran od Krakova je uničevalno in delovno taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer je življenje izgubilo več kot milijon ljudi med drugo svetovno vojno. Tam se je smrt tu trudila do smrti. Kako pomemben je ta spomin, ki se zdi, da nekoliko bledi?
A gotovo. Jaz sem bil tukaj dvakrat z državno delegacijo, v kateri so bile tudi naše interniranke. Videl sem, da počasi generacija preživelih, da jih je vse manj navzočih na teh preditvah, seveda, in da je zdaj odvisno od te generacije. Koliko bo vzela nase resno opozorilo, da samo z ohranjenjem, ne, zgodovinskega spomina, s kulturo spominjanja, lahko pravzaprav prepreči neko ravnodušnost novih generacij do pojavnih oblik antisemitizma, ki bi se lahko, če ne bojo previdne, razrasle velik, velik problem v prihodnje.
Ste del torej prve večje delegacije, ki si bo ogledala Auschwitz-Birkenau po 7. oktobru 2023. Omenili ste, niste prvič tukaj, pa vendar le, kako pomemben je obisk za vas, tudi v kontekstu aktualne vojne na Bližnjem vzhodu?
No, tudi posebej v kontekstu tega, kar se dogaja v Izraelu in v Gazi, se mi je zdelo vredno sprejeti vabilo in priti sem. Razumem, da so nekateri kritični do, recimo temu, morda nesorazmerne oblike povračilnih ukrepov Izraela zaradi brutalnega napada teroristične organizacije Hamas pri njih, vendar pa to ne sme biti prav noben razlog, da bi se kakorkoli, recimo spominjanje osvoboditve Auschwitza, kakorkoli, da bi se mu dalo kakšen manjši pomen. To različni pogledi na legitimni različni pogledi na odziv države Izrael na tako dramatičen problem, kot je bil surov napad Hamasa, so ena stvar, da bi pa to kakorkoli zmanjšalo našo odgovornost, da se v enaki meri kot prej in še bolj spominjamo žrtvo holokausta. To pa se mi zdi, bi bilo pa civilizacijsko res, ko bi rekel, to bi bila civilizacijska poškodba. Tako da tukaj smo se znašli zdaj v eni situaciji, kjer je treba biti odkrit, strpen, si pojasniti nekatere stvari, se pogovarjati, in tudi zato sem sprejel vabilo, da sem pridem, in tudi zato sem naslovil ta problem, ker se mi zdi, da se ga ne smemo otepati. Ne?
Gospod Pahor, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.
Pogovor z Borutom Pahorjem je pripravil Nejc Krivs.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V veliki dvorani Ljubljanske mestne hiše je bila danes žalna seja mestnega sveta v spomin na nedavno preminulega igralca Jurija Sovčka. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je na žalni seji, ki se je začela z minuto molka, Sovčka med drugim označil za resnično velikega, edinstvenega in neponovljivega igralca z legendarnim glasom. Ljudska iniciativa Velenje, ki bo zaradi visokih cen ogrevanja v sredo pripravila protest, zahteva, da velenjska komunala prekliče januarske položnice za ogrevanje in prepolovi cene toplote. Če se to ne bo zgodilo, bodo zaostrovali proteste. Več Andrej Šinko.
Razlog za dvig cen toplotne energije naj bi bilo premalo premoga na deponiji premogovnika Velenje, kjer je po podatkih predstavnika iniciative Asmirja Bečareviča več kot 700 milijonov ton premoga. Po njegovih podatkih so občine Šaleške doline leta 2022 od velenjske komunale prejele 6 milijonov evrov najemnine za uporabo infrastrukture. Zato po njegovih besedah ne smejo dopustiti, da so meščani, ki imajo mesečne prihodke v višini 600 evrov, za ogrevanje plačujejo več kot 300 evrov. Strah pa jih je, da bi februarske položnice bile še više kot januarske, zato pričakujejo naslednje.
Energetika je naša. Od komunalnega podjetja najprej zahtevamo, da takoj prekliče vse položnice, ki jih je izdalo januarja 2024. Začasno naj ustavi izdajanje novih položnic, dokler se ne najde rešitev za 50% znižanje cen toplotne energije. In takoj zniža cene toplotne energije za dostojno življenje.
Je dejala predstavnica civilne iniciative Lidija Šulinc. V njej opozarjajo, da je cena toplotne energije iz termoelektrarne Šoštanj leta 2021 znašala 33 evrov na megavatno uro, danes pa znaša že 89 evrov. Iniciativa od komunale zahteva tudi, da zmanjša priključno moč za 30% vseh stanovanjskih stavb v Šaleški dolini. Po njihovi oceni so te v Velenju predimenzionirane in takšne občani ne potrebujejo, zato naj komunala na svoje stroške priključno moč zniža. Na velenjski komunali odgovarjajo, da so zahteve iniciative populistične in zavajajoče, na ta način pa, da naj bi bila zlorabljena stiska socialno šibkejših uporabnikov storitev. Velenjski župan Peter Dermol je napovedal, da bo ta teden občina svetniki in političnimi strankami uskladila višino toplotnega dodatka, da bi občanom olajšali plačilo položnic za ogrevanje. Lani je ta dodatek znašal 30 evrov na položnico.
Regijski odbor Ženske zveze NSI Gorenjska in občinski odbor stranke Tržič sta organizirala pogovorni večer z naslovom Ženske v politiki, raznolikost in enakopravnost. Kot govornice so sodelovale evropska poslanka Ljudmila Novak, namestnica predsednika sveta stranke NSI Mojca Erjavec ter predsednica mestnega odbora NSI Kran Irena Dolenc. Prispevek Irneja Dragarja bo prebrala Maja Morela.
Vse so v politiki dejavne že dlje časa na različnih področjih. Strinjale so se, da je odločitev za vstop v politično življenje v njih zorela kar nekaj časa, ter da takšna pot zahteva kar nekaj organizacije in podpore v družini. O tem je spregovorila Irena Dolenc.
Ženski v politiki ni težko, če ima dobro podporno okolje. To pomeni, da živi v družini, kjer cela družina podpira tvoje udejstvovanje.
Pomembna se jim zdi tudi druga perspektiva ter način mišljenja, ki ga v politiko prinašajo ženske. O tem sta razmišljali Ljudmila Novak ter Mojca Erjavec.
V politiko večkrat vstopamo potem, ko smo se že dokazali na kakšnem drugem področju in seboj prinesemo znanja, izkušnje, kompetence, tudi poznanstva, ki jih na to lahko uporabimo za dosego plemenitih ciljev.
Ženske znamo poslušati, znamo misliti na skupnost, tudi znamo deliti naloge, smo nekako bolj povezovalne, manj mislimo na svojo kariero in želimo uresničiti zastavljene cilje.
Največ zadoščenja jim dajejo uspehi in rezultati, ki so jih svojim delom dosegle v lokalnih okoljih, kjer lahko delujejo najbližje volivcem. Zaupanjem jih navdajajo mladi, ki se odločajo za družbeno delovanje, k udejstvovanju pa želijo svojim zgledom pritegniti še več tistih, ki jim je mar za našo družbo.
Decembrska nesreča na železniški progi, v kateri sta umrla delavca, je bila v celoti posledica človeške napake, je ob zaključku interne preiskave dejal direktor Slovenskih železnic Infrastruktura Matjaž Kranc. Progovni prometnik namreč ni oddal najave o vožnji vlaka. Na Slovenskih železnicah so ob tem zagotovili, da so vse naprave delovale brezhibno. Na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polog v občini Tolmin se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri se je ob izvajanju del sprožil plaz. Delavcu s kopačem se je uspelo izogniti, je pa plaz zasul moškega v bližini, ki je na kraju umrl, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Tako omenjena lokalna cesta kot cesta Tolminska korita Čadrk sta zaprti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Željo po še več povezanosti in sodelovanja so na sobotnem tradicionalnem srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki je tokrat potekalo v Kobaridu, podčrtali udeleženci. Vrhunec srečanja, ki so ga v kulturnem delu oblikovali nastopajoči iz Posočja in Benečije, je bila podelitev Gojonovih priznanj, ki jih najbolj zaslužnim za delo v Videmski pokrajini vsako leto podelijo v spomin na župnika Paskvala Gojona. Letošnja prejemnika sta Margarita Trušnjak za kulturno ustvarjanje, organizacijsko udejstvovanje in povezovalno vlogo med Benečijo in Posočjem ter Oswald Erat za dolgoletno aktivno delovanje pri ohranjanju zborovskega petja in slovenske besede v Kanalski dolini. Pred kulturno prireditvijo je potekalo srečanje županov iz Posočja in Benečije, udeležila se ga je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Župani so izpostavili, da si želijo konkretnejšo pomoč obeh držav pri uresničevanju razvojnih projektov. Ministrica pa jih je spodbudila, naj skupaj sodelujejo pri pripravah na čezmejne razpise.
Po noči bo pretežno oblačno, prehodno so možne rahle padavine, ob tem ponekod ni izključen pojav poledice. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija. V torek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V noči na četrtek je možna kakšna kaplja dežja, v četrtek čez dan pa se bo postopno razjasnilo. V petek bo deloma jasno z nekaj megle po nižinah. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno minus 4, Slovenj Gradec pretežno jasno minus 4, Črnomelj minus 4. Murska Sobota pretežno oblačno minus 1, Maribor, Logatec, Idrija, Novo mesto, Trbovlje in Velenje minus 1 stopinja. Koper 5, Celje minus 6 stopinj. Tolmin, Ajdovščina, Vrhnika, Gornji Grad, Slovenske Konjice 1 stopinja. Letališče Portorož zmerno oblačno 4, Nova Gorica 3 stopinje, Postojna pretežno oblačno 3, tudi Ilirska Bistrica 3 stopinje, Lisca pretežno oblačno 2, Hrastnik, Gorenja vas in Pohorje nič stopinj, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno minus 7, Trebnje, Kočevje, Metlika, Rateče, Letališče Lesce, Bohinjska Češnica, Babno polje in Krvavec minus 2 stopinji Celzija. Mežica, Jezersko, Ptuj, Rogaška Slatina, Letališče Edvarda Rusjana, Litija, Kranj in Rudno polje minus 3 stopinje, Kredarica pretežno oblačno in 4 stopinje Celzija. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet. Voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig. Na cesti Ajdovščina Cev, Črni vrh, Godovič zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Brala sem Slavi Košir, ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.